wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington
dhegaystayaal waa habeen arbaca 17-ka bisha juun sanadkuna waa 2020 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efmada magaalooyinka geeska africa qaar idaacaddeena caawana waxaa wadadir idin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid a maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka digay xaaladda bini aadanimo ee gobolka kusoo foolle.
culayska bini aadanimo ee soo saaraya koonfur galbeed waa mid ku baahsan saddex gobol ee maamulku ka kooban yahay, iyadoo xataa ay ku jiraan maxay caruurta iyo hooyooyinka uurka leh. Marka arrimahaasoo dhan markaan qiimeynay, wasaaradda waxaa usoo baxday in ay soo saartay digniin.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda xawaaladaha Soomaalida xilli shalay dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee lacagaha ee heladu ay isu diraan.
Dhibku wuxuu ka yimiday sharcigii Maraykan iyo westi ula yimideen dowladihii kale way fuliyeen oo lacagihii xawaaladahoodii Maraykanka dirayay siday nidaamka u raacaan oo maba istaagin. Dowladdii Soomaaliya amba Soomaaliya badde sharcigaas lasoo saaray, sharcigii way buuxi weyday Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan codaynta kuraasta xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo socota, iyadoo Jabuuti iyo Kenya ay isku haystaan kursiga Afrika.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
xarunta qaramada midoobay ee New York haatan waxaa si toosa uga socota codaynta doorashada 5 xubnood ee cusub ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. mid ka mid a 5-taasi kursi oo ah kursiga Afrika ayaa waxaa muddaba u ololeynayay oo loolan ugu jiray dowladaha Jabuuti iyo Kenya. natiijada doorashada oo socota ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo caawa goor dambe saacadda Afrikada Bari. dawo rakhiis ah oo aadna loo heli karo ayaa muujisay in lagu daweyn karo cudurka COVID-19 sida ay shaaca ka qaadeen saynisyahano u dhashay dalka boqortooyada Britain. saynisyahanadan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo caadiyan hore loogu isticmaali jiray in ay hadda noqotay mid wax weyn u tartay daaweynta bukaanada coronavirus, kuwaasoo u baahnaa mishiinada neefta ka caawiya iyo oksijiin. cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6400 oo qof oo qaba cudurkaasi ay muujisay in dawadaasi ay aad u caawisay dadka aadka u liitay, balse aanay faa'iido badan ka helin kuwa aan xanuunku sida xun u hayin. qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka China iyo India in ay si aada isu xakameeyaan kadib isku dhici isniintii militariga labada dhinac ay isku dhaceen xadka buuraleyda Himalaya ee labada dal. isku dhaca labadan ee haysta hubka nukliyeerka ayaa ah kii ugu xumaa muddo 45 sannadood ah, kadib markii India ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku weyday in ka badan 20 askari oo ka mid a ciidamadeeda ilaalada xuduudaha qaar kalena la qafaashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyey India in ay ku soo xadgudubtay xuduuddeeda, ma sheegin in uu khasaare uu soo gaaray dhankooda. Eric Kanekeo oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacday xadka Shiinaha iyo Hindiya. waxa ugu baaqay labada dhinac in ay isxakameeyaan oo ay xabadana joojiyaan. warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalkan Maraykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista ah, iyo dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay. warbixintaas oo salaasadii shalay soo saartay hay-adda Maraykanka u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC ayaa sheegaysa in xaddiga dhimashada cudurka coronavirus ee Maraykanka uu 800 ay ahaayeen dad ku jiray da'da 80 jirka ama wax ka badan. tiradii ugu yarayd ee dhimashadana waxa ay ahayd caruurta 9 jirka ka yar. marka la eego qowmiyadaha ay u badnaayeen dadkii u galaastay COVID-19 ee Mareykanka ayaa sida ay warbixintu sheegtay 33% waxa ay dadka loo yaqaan Hispanic-ka ee asalkan ka soo jeeda Latin America. Waxa ku soo xiga dadka African American-ka ah ee madow oo dhimashadoodu ay ahayd 22%.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warka noo soo jeedinayay. Aan ku horeynay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka digay xaalad bini'aadanimo oo soo food saaraysa dadka ku nool 3 gobol oo maamulkaasi hoos yimaada iyadoo ay ugu wacan tahay roobabkii guga oo aan sii socon ayax beeraha ku habsaday iyo saameynta xanuunka COVID-19. Warkan baydhabo waxaa ka soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Caruush oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay soo wajahday dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed xaalado binaadnimo oo u baahan in laga hortago.
Maamulka Koonfur Galbeed saddexda gobol ku kooban yahay Habay, Bakool iyo Lower Shabeelle waa dad u badan beeraley xoolo dhaqato iyo kalluumaysato. Laakiin dadka 77% waa dad beeraley ah. Nasiib darro sanadkii soo dhaafay 2019 waxaa jiray fatahaado, waxaa jira ay xitra badan. Kadib markuu sanadkan bilowday, alxamdulillah, xilliga guga guga waa soo hormaray, roobka waa soo hormaray. Roobka markuu soo hormaray, beeraha ku daayay dadkii beeraha ay abuurteen, markii daro roobkiisii ma socon waa istaagay. Wixii soo baxayna waxaa cunay ayax iyo geedkan wakadalaanka ayaa cunay. Taasna waxay keentay ahaanta inaan aad u walwalno wax soo saarka beeraha inuu hoos u dhacay xilliga guga, sida ay noo cadaysay wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed. Intaas waxaa weheliyo cudurkan coronaviruska markuu imaaday waxaa batay sicir bararka imaaday. Sicir bararkaas oo ah inay dadka qaarna cunto badan gadanayaan si u kaydsadaan, iyo waxaa yaraan isku socodkii baabuurta, taasna waxay yareysay in cuntada magaalooyinka taalla ay yaraato. Marka wasaaradda gargaarka waxay qiimaha suuqa cuntada daruuriga ah ay aruurisaa bil kasta. Waxaa noo soo baxday in bishii afaraad sanadkan ee 2020-ka wixii ka dambeeyey qiimaha cuntada uu aada sare u sii kacayo. Taasna ay ka dhigtay dadka masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeena ay awoodi waayaan cuntadii u baahnaa inay gataan. Marka cuntadii qiimihii kor u kacay, qiimihii cuntada suuqa yaraaday, dalagii wax soo saarka oo la filayay oo na loo xaqiijiyey 100% inuu 80% hoos u dhacayo maxay ahayd waxyaalahaasaa sababay, iyo maamulada heer degmo iyo heer gobol oo nagu noo soo dirayay fariimo walwal ah inay aad u walwalsan yihiin xaaladda nolosha dadka masaakiinta.
Wasiir Cabdinaasir Caruush wuxuu kaloo cadeeyey inay jiraan deegaano badan oo ay cabsi ka qabaan in abaaro ay ka dilaacaan, kuwaasi oo laga soo gudbinayo buu yiri qayladhaan fara badan.
Ka gudbi degmada Ceelbarde ayaa ku jirta, degmada Waajid, Diinsoor, Buura Kabaqansax Dheere, Wanlaweyn iyo degmooyin badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Marka culayska bini'aadanimo ee soo saaraya Koonfur Galbeed waa mid ku baahsan 3 gobol ee maamulka ka kooban yahay. Waxaan kaloo rabnaa inaan intaas ku daro, waxaa jira hay-adda food security-ga u qaabilsan ee FSMU la yiraahdo, in ayagana bishii May ay soo saareen warbixin ay ku sheegeen in dadka badan 550,000 oo qof oo degan deegaanada Koonfur Galbeed ay u baahan yihiin gurmad bini'aadanimo oo degdeg ah. Warbixinna waxaan keenay hay-adda u qaabilsan qaybta macluusha ama nutrition clusterka, ayaana waxay warbixin ugu siiyeen in xaaladaha maxay ahayd nutritionka, markii malnutritionka ama nafaqad darrada ay aada u kacsan tahay labarkeeda u sarreeya Koonfur Galbeed, iyadoo xataa ay ku jiraan maxay ahayd caruurta iyo hooyooyinka uurka leh. Marka arrimahaas oo dhan markaan qiimeynay, wasaaradda waxaa usoo baxday in ay soo saartay digniin in xaalad bini'aadanimo oo adag ay kusoo fool leedahay dadka reer Koonfur Galbeed.
Wasiirka waxaan weydiiyey deegaanada go'doonsan oo aysan gaadiidka geli karin cudurka coronaviruskana uu saameeyey sida lagu gaarsiin karo gargaar haddii loo helo.
Waxaa jiro habka dadka cuntada loo gaarsiinayo waa noocyo kala duwan. Waxaa loo gaarsiin karaa barnaamijyo, waxaa jira dadka lacagtooda telefoonka lagu shubayo oo hay-adaha samafalka ka shaqeynaya gobolka, kuwa caalamiga ah, kuwa Soomaalida iyo UN-ka. Waxaa jira sistemo ay dejiyeen oo dadka la diiwaan gelinayo, dadkana wixii lagu qalabeynayo toos kaararka telefoonadooda lagu shubayo, ayagana ay xor u yihiin suuqa inay kasoo adeegtaan. Annaga marka maamul ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan hay-adaha u fududeynayno in dadka saadi ay gaarsiiyaan.
Ugu dambeyn, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cabdinaasir Caruush wuxuu sheegay in qiimeynta ay sameeyeen ay u soo saartay khatar xaalad bini'aadanimo oo ku soo wajahan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, taasi oo u baahan in laga hortago.
In xaaladda ay safarax ka baxeen, xaaladda markii farax ka baxday humanitarian-kan si adkaato waxaa imaan doona macluul zaa'ida, waxay keeni kartaa dhimasho, waxay keeni kartaa baraka baahsan. Marka si arrimahaas looga taxadaro inay tahay waqti ku habboonay oo tallaabo la qaadi lahay oo annaga dowladda dhexe Soomaaliya hay-adaha samafalka ay UN-ku ku jiraan iyo deeqbixiyaashaba inaan xil dheeraad iska saarno in dadka reer koonfur galbeed gurba degdeg lala soo gaaro.
Roobabka xilliga guga ayaa gaabis ahaa sanadkan, waxayna arrintani saameyn ku yeelatay beeraleyda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
xarunta qaramada midoobay ee New York haatan waxaa si toos ah uga socotaa codeynta doorashada 5 xubnood ee cusub ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Mid ka mid ah 5-taas kursi oo ah kursiga Afrika ayaa waxaa muddoba u ololeynayay oo isku haysta dalalka Jabuuti iyo Kenya. Natiijada doorashada socota ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo caawa 11:00 saacadda Afrikada Bari. Codeynta ka hor waxaa hadal ku aadan jeediyey madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Kenya, Ismaaciil Cumar Geele iyo Uhuru Kenyatta. Xuseen Bare Aadan ayaa warbixinta kooban arrintaas nooga diyaariyey.
Madaxweyneyaasha labada dal ee Kenya iyo Jabuuti ayaa jeediyey khudbadihii ugu dambeeyey ee uu mid walba kusoo gabagabeynayay ololaha labada dal ugu jiraan inay hantaan kursiga midowga Afrika loo qoondeeyey ee golaha ammaanka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo khadka internetka kula hadlay qaar ka mid ah tanjirayaasha dalalka caalamka u jooga qaramada midoobay ayaa faahfaahin ka bixiyey kaalinta ay Jabuuti kaga jirto nabadgelyada gobolka iyo Afrika, isagoo tusaale usoo qaatay shirkii carta ee Soomaalida loo qabtay 20 sano ka hor iyo kulanka ugu dambeeyey ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale oo uu tilmaamay kaalinta Jabuuti kaga jirto la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda. Madaxweynaha Jabuuti ayaa sidoo kale sheegay in doorashada Jabuuti loo dooranayo kursigaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonto sidii arrimaha Afrika khuseeya loo soo dhigi lahaa miiska golaha ammaanka.
If elected on June 17th, Djibouti will simultaneously serve on both councils and will therefore be in a position to have an input on African countries' specific situations on the agenda.
Haddii aad noo codaysaan 17-ka Juun oo maanta ah, waxay Jabuuti si isku mid ah uga howlgeli doontaa labada gole ee Afrika iyo kan caalamiga ee golaha ammaanka qaramada midoobay. Waxaan kaalin ka qaadan doonaa sidii ajendayaasha golaha ammaanka loogu dari lahaa arrimaha khuseeya Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isaguna khudbadiisa ku faahfaahiyey miisaanka ay Kenya ku leedahay qaaradda Afrika iyo beesha caalamkaba, isagoo xusay in Kenya ay xarun rasmi ah u tahay qaar ka mid ah hay-adaha waaweyn ee ka tirsan qaramada midoobay. Arrintaas oo uu sheegay in Kenya ay fursad u siinayso in ay door weyn ka qaadato horumarka waara ee caalamka. Waxaa Carabka ku adkeeyey in Nairobi ay martigelisay shirar caalami ah oo khuseeya dhaqaalaha, nabadgelyada iyo ilaalinta deegaanka adduunka. Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Kenya ay tahay mid nabadda kaalin weyn ka qaadanaysa.
A vote for Kenya is a vote for peace. A vote for Kenya is a vote for global solidarity. A vote for Kenya is a vote for multilateralism.
Codeynta Kenya waxay la mid tahay codeynta nabadda iyo isku duubnida caalamiga ah iyo xiriirka caalamiga ah ee dhinacyada badan. Waxaa xusid mudan in 7 dal oo caalamka ah ay u tartamayaan 5 kursi ee aan joogtada ahayn ee wareega ee golaha ammaanka, iyadoo dalka xubinnimada aan joogtada ahayn ku guuleysta uu golaha ka mid ahaan doono ilaa iyo sanadka 2022.
Aad baad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa Xuseen Bare Aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal walba aad naga dhegeysanaysaan. Dhinaca kalena, magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti waxaa maalintii 3-aad ka socda kulan ay leeyihiin guddiyada farsamo ee wadaxaajoodka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Shirkan ayaa ah mid albaabada ay u xiran yihiin ilaa iyo shalayna ay wariyayaashu sugayeen waxa ka soo baxa. Shirkan ayaa Soomaali badan ay isha ku hayaan. Wariyaha V O A ee Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid a shacabka Muqdisho mikrofoonka la dhex qaaday si ay aragtidooda uga dhiibtaan shirkan.
Magacaygu waa Abdi Sultan Maxamed, jooga magaalada Muqdisho. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa u taagantahay shirkan ka furmay Djibouti oo aan weli soo gabagoobin. Waxaan leeyahay waa guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo reebtay in maanta midnimada Soomaaliyeed in laga shiro oo wax badan laga wada hadlo oo laysu tanaasul badan uu ka yimaado shirkan ka rajaynaynaa ilaahdinkiis. Waxaan doonaynaa in wax badan laysaga tanaasulo mustaqbalka dadkan laga fikiro. Xilliga uu kusoo bagan waxaleeyay waa xilli aad u muhiim ah oo loo baahnaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaan ku bogaadinayaa wada hadalkaas ay fureen iyo in ajendaha dhabta ah ee masiiriga laga hadlo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cali Jaamac, waxaan ahay aqoonyahanada reer Soomaaliland ee specialist jooga magaalada Muqdisho. Shirka musabbiixi iyo isugu tageen Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaan aaminsanahay inuusan waxba soo kordhinaynin because Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu ku jiraa ololaha doorasho waqtigii u dambeeya la maraya. Waxaa ka haboonaa saddexdii sane ee hore inuu shirka uu la cilaamiyo oo la qabto oo la isaga yimaado. waxaan aaminsanahay shirkaas inuusan wax ka soo baxay jirin tijaara, sababtoo ah shir maslax Soomaaliyeed ka yimid maaha. Waa shir Abiy Axmed ay fadhiyeen iyo ninka uu ah dowladda Mareykanka khatiirka uu ah Donald Yamamoto. waxaan aaminsanahay inaan waxba ka soo baxayn inuu ahaa shir wadamo shisheeye ay ka dambeeyeen dana dad kale ayuu ahaa labadoodana la ishor keenay una la yidhi shimbiray ahow heesa.
magacaygu waa Cabdikariin Maxamed Xuseen, waa Muqdisho jooga. shirkan lagu wada heshiinaya dadka walaalaha ee Soomaaliya soo dhaweynaa aadan ugu faraxsanahay. waxaa ila gudboonayd oo ila fiicnayd in mar hore laga hadlo Soomaali baaba iyo dhib uma yara, way baabeen way dhibtoodeen dadkii wadamada ay ku kala fardhiisan yihiin. maanta qof oo wax u haya ma lahan, qaar qaxooti waaye, magaalooyinkay joogaan way ku dandaraysan yihiin, dhibaatooyin badanaa wadanka ka jira. maanta in la isgacan qabsado oo walaalo la noqdo waa muhiim. dadka walaalaha ah Soomaaliyeed kala maqnaasho wax ma keenaya wadankeena dib aan u samaysana. soomaalinimana deeqbo, gacmahan isqabsano, ilaahayna shirkan midkii oo miro dhalay oo guul uu soo hooyay Soomaali oo midiyay Allah ka dhiga.
bismillah alxamdulilah salatu wasalaamu adan. magaca ku bilaabo Maxamed Cabdi Yuusuf oo jooga magaalada Muqdisho kana soo jeeda deegaan ahaan gobolada Soor Sanaagi Cayn. haddaan fikirkayga ka hadlo ka arko wajahayo shirka ka dhaca Djibouti, anigu waxaan aaminsanahay in saxba ka soo baxay, waayo sida loo wajahay baa ku siinaysaa inuusan uu yahay shir aan kuwii hore la mid ah, maxaa yeelay dadkii bridgeka isku xirka Soomaalinimada u ahaa 23 sano la soo dhaafay wax fikir lagama siin. cadaalada dowladdu danaheeda ka dhex aragtay iyo qolada beesha caalamka cadaalad isku wada shirka inay iyagu danaheeda ku fushadaan gaar u ah xaqiiqda lagu soo noqdo.
magacayga waa Yarow Cumar Abiikar. shirka ka socda Djibouti boqolkiina boqol waan taageerayaa. wuxuu kuwii hore kaga duwan yahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe ayaa ishaysta, iskhilaafsan kida ay ahayd, laakiin maanta waa madaxdii qaranka ugu sarreysa Soomaaliya oo Djibouti joogta lana kulmaysa Somalilan qaybaheeda kala duwan. waxaan ka filayaa aad iyo aad inay wax lagu nasto oo lagu barwaaqaysto ay ka soo baxaan isu tag labada wuxuuya iyo koonfurta.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay shirka dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland uga socda magaalada Djibouti ee dalka Djibouti.
shalay oo taariikhdu ay ahayd 16 bisha Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee lacagaha ay qoysasku isu diraan. si ka duwan sanadihii hore, sanadkan waxa ay ku soo aaday iyadoo malaayiin qof oo dadka muhaajiriinta ay heladooda lacago qurbaha uga diri jiray uu dhaqaale ahaan saameeyey xanuunka COVID-19. soomaalida waxaa u sii dheer xayiraadaha dulimaadka oo saameeyey lacago caddaan ah oo xawaaduhu ay qaadi jireen, maadaama hore ay bangiyada ula macaamili jireen ay diideen inay adeegu u fidiyaan. haddaba dhibaatada xawaadaha Soomaalida haysata ayaa Maxamed Colaal Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Caato oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha, horena usoo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda ee dowladdii kacaanka, kana soo shaqeeyey bankiga dhexe iyo kii ganacsiga ee Soomaaliya haatan oo xubin ka ah guddi dhinaca dhaqaalaha kala taliya dowladda federaalka ee Soomaaliya.
banki ayay calaaqaad la samaystaan oy lacagta ku urursadaan. markii lacagta la ururiyo bishii mar ama marba intay la eg tahay, ayay bankiga amar siiyaanay dhahaan lacagta noo ururisay oo akountkeena noogu jirta noogu xawil u gudbi ama transfer wax dheera ama remit leera Dubai oo heer of الكوتر آه ربط وين آه حوالدها الصومالي آدا سداسي أشقي سجرين أو أن إبلهين أو واحد باتار كسعود
حسين واحد أقول هاي حوالده بضن أو تنده اللي قال لي عيش قيان وضدك قحوتي هذا أما وضدك المرايكن كسوق لا يدك وضو حقود ران ولنا عيش قيان ذلك المرايكن ك حقي الصومالي عقب ضدك هاي سطام بح حوالده الصومالي ذا الباتار حقي وتم
واحد عدي حوالده أن إب كل مدي هذه لغة ركوز الصومالي ذا شرعي لصوص ساري ودمادا وستيغا إصوص سارين مرايكان كي إنجليزي وحلمي ذا وليري هادو أنتي مالي لوندرين ليري هادو يو لديردكا أغي جثين بدا شرعي ياسا لصوص ساري ودولد كستا ولعقل وديريو خبانايا ويرفان مرايكان كو يو أدون كدن يو يوين كحتا لغا أغي هاي إن هب خا عاصر لمرو adiga raacso dib badan keenay xawaalada Soomaalida u keenay shaqadoodu way qabsan waayeen waayo xawaaladu waxay ka dhaxaydaa shirkadda xawaaladda oo shaqeynaysa iyo macmiisheeda dawladda Mareykanka oo wadankooda lacagtooda laga dirayo oo dad Mareykan degan ay ka dirayaan iyo wadanka loo diro oo lacagti helaya saddexaas meel ay taabanay xawaaladu marka sharciiga la soo dejiyo leeyahay anti money laundering la dagaalanka laga qabdaran nidaam uu leeyahay nidaamkiisu waxa ugu weyn qofka lacagta loo diro in la yaqaano know your customer waxay dhahan macmiishaadu ma ina taqaanid qofka lacagta loo diray oo helay in la yaqaano inuu yahay qof address ciwaan leh telefoon leh raad leh meel loo raaco la yaqaano si lacagti la diray isan gacan dadan ku haboonayn ama dawladda Mareykanka kula diray amba nabadgelyada adduunka khatar gelinaya ee lacagta u aadin okay wadamadii kale arintaas way fuliyeen wadamadii kale dhan xawaaladahooda way u sheegeen wadamada kalena nidaam istani leeyihiin oo ah dadku waxay leeyihiin guri ay degan yihiin iyo dariiq uu ku yaalo iyo telefoon iyo ciwaan loo yaqaan oo qofkii lagu raadi karo lacagta helay Soomaaliya dhinacay markii waxaan aadeen dib inta uu ka yimid dibku wuxuu ka yimid sharciga Mareykan iyo wastigu la yimideen dawladii kale way fuliyeen oo lacagii xawaaladahoodii Mareykanka diray sidii nidaamku u raacaan oo maba istaagin dawladii Soomaaliya amba Soomaaliya wada sharcigaas la soo saaray oo lagu dirayo musuqmaasuq iyo lacagaha oo qaradka loo dirayo ama gacan terrorist ku dhamaanaya ay u dhicin sharciga way buuxi weeyday Soomaaliya waxay buuxi weeyday waxa ugu horeeya qofku inuu leeyahay ID bakar lagu aqoonsado aqoonsi waa inuu leeyahay waa inuu meel muayyana degan yahay la yaqaan at least labadaas haday ugu yaraato labada in la buuxiyo dawladii Soomaaliya xafiistay furtay ilaahada anti money laundering laakiin shuruudihii loo dhigay ma aysan buuxin Soomaalidu dawladda Soomaaliya bankigi lacagti u dirayay ayaa diiday anaka waxaan noo imaanayo oo dhaxsaabinayo oo inspection sameynaya dawladda Mareykanka wasaaradda maaliyadda ama treasury official sayra su'aalaha weydiinayaan kama jawaabi karno marka Soomaali xawaaladay naga taga habayeen furmayn
waa garta Hussein laakiin sharciyada aad sheegaysaa dadan qaldan 2015kii ayaa bangiyada lagu wargeliyay inay lacagaha Soomaalida isha ku hayaan oo caqabada ay soo korodhay xagga sharciga ah ee bangiyada lama caamil jiray Soomaalida laakiin 2015kii ilaa COVID-19 kan kor way socdeen lacagaha waa la diray bal inta hadaa sharaxdo qaabka loo diray lacagaha
xawaaladii marka hadii dibkaas bangiyashii diideen waxa isku dayeen Soomaalidu waa dadal badan hawaaladii waxay isku dayeen lacagti ayadoo runa inta ururiyaan inay boorso ku qaadaan oo dayarad la koraan ay dib u geeyaan sharciga Mareykanka 10 kun ka badan ma qaadan karti ma la bixi karti nidaam ay leedahay waa inaad declaration sameeydaa hasaahate NGO-yasha samafalka sameeyo dhan iyo dawladda iyo hay'ado badan oo u qeyliya Soomaalida waxa la yiri dhibaato weyn ay gaaray dadka dhimanaya meesha kale lagu nool yahay dadka Soomaalida lagama jooji karo xawaaladaha sida dawladda Mareykanka indhay ka qarsatay sidii horta lacagti ay ku socotay oo intay ururiyaan oo qaadaan ay dubay geynayaan ay ka sii diriyaan oo xamar nigeynay xaaladii hore horta sidaas ay ahayd xawaaladu ku shaqeynayeen xawaaladu waxay la kulmeen safiirka Mareykanka hadda Yamamoto Lira wuxuuna ku yiri salaay sheegay markaan baaritaan sameeyay bangiyashiina iyo bangiyina dhexe iyo hay'adda la yiraahdo Monetary Authority-gina oo lacagaha xukuumadda bangiga dhexe madax ka yahay sharciga bangiyasha adduunka waa inay raacdiin bangiga dhexana weli tabar uma laha iyo awood inuu raaco oo asiyan bal aqoonsanayn bangiyashiina ganacsiguna xawaalad waxma dhammaan oo nidaamka bangiyashu ku shaqeeyaan ma buuxi karaanoo letter of credit wax yaraa ictimaad ma furi karaan waa lama ictiraabsana halkaas dhibaatoodu ka timiday
waa gartay mar hadii ay sida u wadeen oo lacagii kaash ay u qaadi jireen dhibaatoodan kale soo korodh maxay taa marka
soo hadda lacagtu way ururiyaan waa loo geyna way ka qabanayaan way ku fadhiyaan ayako rajje kale in wax isbedelaan
ha macnaheedu diyaaradii lagu qaadi jiray meesha ka baxday
ha jiradii ayaa timiday jiradii waxay keentay lockdown wax la yiraahdo meel adka adduunka ila kala xiray lacagii ma la diri karo xawaaladii ma qaadi karto lacagti meesha ma geyn karto lacagtu waa lagu fadhiyaa dhaqaalaha dhan ayay taabataa lacagtaanu xawaalada la yiraahdo ayadii marka waa kaa xiran tahay lama qaadi karo lama geyn karo dhibka hadda jira taas waaye
marka sidee looga bixi karaa marka
okay waxaa looga bixi karaa midda u horeysa dhibku ma aha xawaaladii ma aha xawaaladii shaqadii way ka soo baxday marday lacagti ururisay haydo bangiga dhexe iyo dowladda soomaaliya laga rabaa inay fuliyaan shuruucda adduunka dhan ku dhaqmo oo ah habka lacagaha loo dirayo dhibku meeshaasuu ka taagan yahay halku waxuu ku jiraa hadda dhibka ummadda soomaali haysata sidaan laguma fiirsan karo dowladda soomaaliya inay weydiisato oo si adag u weydiisato UN-ka iyo dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiskaba in loo dhib yareeyo Soomaalida humanitarian binaadinimo loo fiiriyo oo la yidhaahdo ha loo ogolaado temporary bilow ha ahaatee in dowladda Mareykanku ay tiraa bangiyaasha Soomaalida sidii hore u fura adeega bangiyaasha oo lacag ku dirsadaano intii laga gaarayo in bangigeena dhexe iyo dowladdeennu waqti loo qabto ay shuruucdii ku buuxiyaan shuruucdaasna way adadag tahay labada haddaan la helin dhibaatadan way jiitamay way sii socone dadka soomaalina dhibaato weynaa gaara hoostan ka xariiqaya saddex bil oo soo socota haddii arrintaanu sii jirto ee xawaaladii la gaari sii waayo meesha dubay oo wax looga soo gada jiray dibadda soomaaliya cuntaday soo gada jirtay dhibaa gelaya
kaas wuxuu ahaa xuseen cato oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha haatana xubinka guddiga dhinaca dhaqaalaha kala taliya dowladda federaalk ee soomaaliya oo khadka telefoonka ee gobolka virginia dalkan mareykanka ugu waramayey maxamed colaad xasan markana waxaad ku soo dhawaataan heestan
tay ila hasta tere sidai udan ka hai azam
CO
nossa saada dhigaystaal barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore xuseen barre aadan aan ku codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
harunta qaramada midoobay ee New York haatan waxa si toos ah uga socota codaynta doorashada shanta xubnood ee cusub ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogsada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay mid ka mid ah shantaasi kursi oo ah kursiga Afrika ayaa waxaa mudaba u ololeynayay oo loolan ugu jiray dowladaha Djibouti iyo Kenya natiijada doorashada oo socota ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo caawa goorta dambe saacadda Afrika bari dawo rakhiis ah oo aadna loo heli karo ayaa muujisay in lagu daweyn karo cudurka COVID-19 sida ay shaaca ka qaadeen saynisyahanno u dhashay dalka boqortooyada Britain saynisyahannadan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo caadiyan hore lagu isticmaali jiray in ay hadda noqotay mid wax weyn u tartay daweynta bukaanada coronavirus kuwaas oo u baahnaa mishiinada neefta ka caawiya iyo oksijiin cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6400 oo qof oo qaba cudurkaasi ay muujisay in dawadaasi ay aad u caawisay dadka aadka u liitay balse aanay faa'iido badan ka helin kuwa aan sida xun u hayin
haddana wararka la xiriira xanuunka COVID-19 hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyay WHO ayaa soo dhaweysay natiijada tijaabooyin hordhaca oo lagu ogaaday in dawada lagu magacaabo dexamethasone ay wax ka tari karto badbaadinta dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19 gaar ahaana kuwa xaaladoodu ay gaarto in mashiin ay ku neefsadaan lagu xiro wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 waxaa noo soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
iyadoo dadaalada ku saabsan helista tallaalka cudurka coronavirus oo ka sii socda in badan oo ka mid ah shaybaarada dunida ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay talaadadii soo dhaweysay natiijooyinka caafimaad ee bilowga ah ee muujinaya in dawada dexamethasone ay gacan ka geysan karto daaweynta dadka sida aadka ah ula xanuunsan COVID-19 koox ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa daawadan siiyey in ka badan 2,000 oo bukaano ah kuwaasi oo si daran ula xanuunsanaa cudurka COVID-19 waxaana ay sheegeen in dadka aadka u xanuunsan ee u baahan qalabka neefta siiya ay daawadani yareynayso in ay u geeriyoodaan COVID-19 boqolkiiba 35 bukaanada u baahan caawimaad dayar sida oksijiin ka caawiya inay neefsadaan ayay daawadani hoos u dhigtay dhimashada qiyaastii 20% barayaashan caafimaad ayaa sheegay in daawadani aysan wax faa'iido ah u lahayn dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 laakiin uu xanuunkoodu yahay mid aan darnayn haddii aan eegno dalalka ugu daran dunida ee cudurka COVID-19 saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Brazil ayaa talaadadii soo wariyay 34,918 xaalado cusub oo coronavirus ah kuwaasi oo la diiwaan geliyay muddo 24 saac gudahood ah taasi ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 gudaha Brazil in ka badan 900,000 oo kiis kuna soo xigta tirada uu diiwaan geliyay Maraykanka madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa dafiray khatarta uu cudurkani ku hayo dalkiisa isagoo amray in ganacsiyada dib loo furo ururka caafimaadka ee Pan American ayaa waxa uu sheegay in kiisaska Brazil ay yihiin 23% dhammaan kiisaska Latin America Peru ayuu iyana cudurkani si aad ah ugu dhuftay iyadoo dowladda dalkaasi ay talaadadii soo warisay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 7,000 oo qof madaxweynaha dalka Honduras Juan Orlando Hernandez ayaa gelinkii dambe ee talaadadii sheegay in laga helay cudurka COVID-19 Maraykanka oo ah dalka koowaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 iyo tirada dadka u dhintayba ayaa jaamacadda Johns Hopkins waxa ay sheegaysaa in kiisaska cudurka COVID-19 ay haatan kor u dhaafeen 2,000,000 iyadoo ay cudurkana u dhinteen dad kor u dhaafaya 117,000 oo qof Spain oo ah dalka lixaad ee caalamka ee diiwaan geliyay dhimashada ugu badan ee COVID-19 halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 27,000 oo qof ayaa 16 bisha Juulay qabanaysa munaasabad lagu sharfayo dhibanayaasha cudurkan safmarka ah رئيس الوزراء بيترو سانجيس أي أربعة مانتا أهكاك الواقع قرشهان حرونتا بارلمان كإستاغو الشاقة إنسراكيل كسعوتا ميدو غراني روبي هادا عفمات كأدون كWHO أي كسو قيب قلي دوران مناسبة داسي
كاسو حاوها محمد بشير عبد الرحمن وربحين تاسي كسافسا COVID-19 نسو كوبي هلكات كالسعوتانا وبي أوي واشنطن
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA kuna helno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haddan ku soo dhawaada dooda gaaban waxa qaahiran lagu soo diray wariyana Xuseen Saxanuuni
waa marka la iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta aan ku eegayno xisada dalka Liibiya iyo sida dawladaha caalamka ay u kala taageerayaan qaybaha ku dagaalamaya wadankaasi Todobaadyadii ugu dambeeyay ee xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa deegaano badan ka qabsatay General Khalifa Haftar oo taageero badan ka haysa dawladaha Carabta iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. Hadaba qodobka dooda aan ku eegayno ayaa waxa uu yahay waa kuwa dawladaha sida tooska ah u farageliya dalka Liibiya. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka iyo Cabdi Yasin Yoola oo falanqeeya arrimaha Bariga Dhexe. Hadaba Cabdalla Axmed Qaaliba ayaan marka hore weydiiyay waa kuwa dawladaha faragelinta qaawan ku haya dalka Liibiya ee sii hurinaya xaaladda dalkaasi waxa uuna ku jawaabay sida tan
bihii ugu dambeeyay dawladaha faragelinta ku haya dalkaasi oo ay ugu horeeyaan dawladaha Ruushka, Imaaraadka ee dalka Saudiiga isagana la sheegayo inkastoo aanu toos ahayn haddana Saudiigu waa waxa uu jira qaab ah in dalka yaala ama reerka yaala reerka dabi yaalo kale oo dawladda Imaaraadka inuu dabar fadhiyo ayaa la sheegayaa iyo sidoo kale dalal reer Yurub oo Faransiiska iyo dalal noocaas ah ay ugu horeeyaan in dhamaantood dalalkaasi faragelin qaawan ayay ku hayaan dawladda sharciga ah ee dalka Liibiya iyo madaxbanaanida dalka Liibiya dad balga yaaba inay qabaan dawladda Turkiga oo kale laakiin dawladda Turkigu way ka duwan tahay oo iyadu har cad bay qaab waafaqsan qaanunka caalamiga ah ay heshiis ula gashay dawladda sharciga ah ee dalkaasi Liibiya qaabkaas ayayna ku soo gashay dalka Liibiya oo taakulayn iyo caawin ay caawinayso dawladda sharciga ah ee dalkaasi taasina wax diidaya ma jiraan oo laba dawladood heshiis kala saxday unbay iyagu noqonayaan labadaas dal
waxa waxaan siinayaa Cabdi Yasin Yool
anagu waxaan arkaa dalka ugu horeeya ee arinta Liibiya fargelinta ku haya waa dawladda dalka Turkiga oo dalka sanadkii ugu dambeeyay ku daad gooyneysay calooshood u shaqeystayaal ay ka soo rartay waqooyiga Suuriya gaar ahaan magaalada Idlib iyo hub aad u tira badan iyadoo taageeraysa dawladda caalamka aqoonsan yahay ee ka jirta magaalada Tripoli oo ay hoggaamiyaan islaamiyiin xag jir ah marka Turkigu waxaan u arkaa in uu rabo inuu dalka Liibiya uu ka helo salag ciidan iyo inuu helo khayraadka dalka reer Liibiya san ognahay oo kale dalka Liibiya waxaa ku nool dad asalkoodu uu yahay Turki oo ku nool magaalada Masraat marka Turkigu waxaan u arkaa inuu waayadan dambe rabo inuu isku ballaariyo oo uu qabsado badda Mediterranean-ka iyo inuu qabsado oo uu ku durko dalka Liibiya isagoo ka faa'iideysanaya islaamiyiinta xukunka haya ee hoggaamiya dawladda dalka Liibiya oo ka tirsan ururka caalamiga ee ikhwaanul muslimiin
marka laga yimaado arimahaasi dawladaha ayaa la dhigi kara waxa ay ka shaqeynayaan maslaxada ama danaha dalka Liibiya hadii ay noqon lahaayeen dawladaha Carabta Turkiga iyo Reer Galbeedka waxaan marka la siinayaa Cabdalle Qaalib
waxaan qabaa waxa aan wadin halka Liibiya cid kasta oo ku tumanaysa madaxbanaanida iyo sharciyada dalkaasi aan ixtiraamaynin dawladda oo caalamka aqoonsan yahay dalka Liibiya halka dalka Liibiya waxaan wadin dawladaha Ruushka Imaaraadka Faransiiska iyo dhammaan dawladaha taageeraya qabqablaha dagaal ee Haftar ee reer Liibiya kacdoon bay sameeyeen sanadkii 2012 ee shirka kaga tuureen Colonel Qaddafi oo dalka xukumayay 4 sanadood muddo ka badan uma baahna iminka in uu bedelo Colonelkii Marshall inuu bedelo oo isaguna doonayo inuu xukumada dalka noloshiisa inta ka hadhay dadka reer Liibiya ma aanay kala bedelin derajooyin ciidan oo ma aanay dooranin intay meesha ka saareen Colonel Marshall ma aanay dooranin isbeddel iyo kacdoon tawrad bay sameeyeen ay doonayaan in isbeddel uu kaga dhaco dalka iyo dimuqraadiyad taasina waxaa wada cid kasta oo taageerta dawladda caalamka aqoonsan yahay dalka Liibiya iyo fadhigeedu yahay magaalada Tripoli caasimadda dalkaasi
waatahay waad maasan tahay Cabdalla Cabdi Yasiin ma ku raacsan tahay arimaha uu ka dhawaajiyay Cabdalla Qaalib
ana waxaan u arkaa oo aan kaga duwanahay walaalkay Cabdalla in dawladda Turkigu aanay xeer u wadin shacabka reer Liibiya ee ay rabto kaliya inay boobto hantidooda ugu horeeyo shidaalka iyo inay hesho saldhig iyo inay isku ballaariso kaliya badweynta Mediterranean hadii Turkigu uu xeer u wado dadka reer Liibiya wuxuu wax ka qaban lahaa dalka Suuriya oo burburiyay una geliyay dagaal iskuleys oo aad u taageer jiray kooxaha Islaamiyiinta ee jooga waqooyiga Suuriya. Waxaan ogaan qabaa in dawladaha Carabta loo daayo oo loo dhaafo arrinta Liibiya maadaama ay dawladda Liibiya ay ka tirsan tahay jaamacadda uurka jaamacadda Carabta ayna isku dhaqan ahaan iyo af ahaanba ay isigaan dadka dawladaha Carabta.
Ugu dambeyn waxaan idin weydiin lahaa suurtagal miyey noqon kartaa in gabi ahaanba laga sifeeyo dalka Liibiya ciidamada fallaagada General Khalifa Haftar oo maalmihii ugu dambeeyay dagaalada loogu Itaal roonaaday
haddana waxa la sheegayaa waan inuu wado dawladda Mareykanka uu kula jiro oo la doonayo in Haftar gabigiisa meesha laga saaro oo lagu beddelo cid kale sidoo kale waxaa jiray una warar sheegaya oo lagu soo yahay in Haftar qulisa hadda uu dalka ka baxay ama Masar uu joogay xataa uu ka baxay Venezuela ayaa la sheegayaa inuu ku dambeeyay wararka kala duwan ayaa kasoo baxaya ujeedada uu halka u gaaray laftarkeeda marka wax loo oran karaa Haftar jabaa soo gaaray haddana ku dheedo marka mustaqbalkiisa dalka Liibiyaana meesha ayuu ka baxay
aan waxaan qabaa in aslan ba dadka reer Liibiya waxay soo haystaan bariga galbeed bay soo hayaan Khalifa Haftar halay qabsado saligiyo iyo goobo uu joogi jiray ciidamadii safariisinu lahaayeen ku lahaayeen oo galbeedka Liibiya ka tirsanaa hase yeeshee aan u maaynayay muddooyinkan iyo sanada soo socda in laga takhalusi doono oo hoggaamiyaha Khalifa Haftar oo ah nin aad u awood badan taageero badanna ka helaya wadamo badan oo ugu horeeyo Ruushka, Masar, Imaaraadka iyo Saudiya. Marka wani cagaad aad ku taagan waxay u balan tahay in marka dambe arrinta Liibiya lagu dhameyn doono miiska wadahadalka labada dhinacna ay la isku keeni doono wada xaajood.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeyeynaa guud ahaan barnaamijka Dooda Gaaban oo idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar oo aan ku qaadaa dhigaynay khalalaasaha dalka Liibiya waxaana barnaamijka igala qayb galay Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka iyo Cabdi Yaasiin Yoola oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Kulan
si wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono. Abaalmarinta hay-adda Bush Foundation ay siiso dadka ay u aragto in fikradahooda ay dhaxalgal u yihiin bulshooyinka oo sanadkan Minnesota ku siisay 3 qof oo Soomaali soo galooti ah oo ku jiraan 2 gabdhood abaalmarino loogu talagalay in ay ku horumariyaan hay-adahooda wixii ay soo bandhigeen. Labadaasi gabdhood ayaa midood waxay tahay Amira Cadaawe oo si weyn ula dirirta in dumarka jirkooda ay iscadeeyaan ayagoo adeegsanaya kiimikooyinka jirka lagu dhaqo. Amira oo ah madaxa hay-adda The Beauty Well Project ayaa waxa ay hay-adda sameyn doontaa macluumaad ururin la xiriirta haweenka iscadeeya ee ku nool wadamada soo koraya iyo kuwa aanan horumarin. Haddaba barnaamijkan ayayna marti noogu tahay toddobaadkan. Amira Cadaawe, bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii waxaa lagu guddoonsiiyey dhowaantan abaalmarin inaad samaysid ah macluumaad aruurin la xiriirta gabdhaha iscadeeya oo hay-adda Bush Foundation ay ku siisay, bal ugu horreyntii seed u aragtaa in waxqabadkaagii la aqoonsaday?
Waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Si aad ma aragtay ayaan ugu mahadcelinayaa Bush Foundation in ay aad investmentigaasaysan ama ay imaalgeliyeen in aan shaqadii aan 9 sano kasoo shaqeynayay in aan sii wado adduunka u expand gareeyo cosmaraysinka ayaan aad u focus garayn jiray owal, laakiin haddartaaneetun cilmibaaristeeda kale adduunka dhan ay ku saabsanaan doontaa. Marka wax oo aad iyo aad ugu mahadcelinaya waayo.
Marka maxaad qaban doontaa oo adiga abaalmarinta lagugu siiyey?
Waxaan qaban doono waxaa kamid ah markii la fiiriyo waxa dadka ay isku cadeeyaan, chemicalka ay isku cadeeyaan, manufacturiska warshadaha sameeyo waxa la isku cadeeyo ayaan waxaan istaadi gareynaa ama cilmi baaris ku sameynaya warshadahaas dhan sida ay ma aragtay ay u sameeyaan marketingkooda ama sida ay ugu xayeysiiyaan Afrika degan iyo Asia iyo Latin America ayaan cilmi baaris ku sameynaya xayeysiinta ay u sameeyaan, iyo waxaan ma aragtay la kulmayaa warshadahaas cilmi baaristeeda taas ayay ku saabsanaan doontaa, iyo waxaan sameyn doonaa Global Coalition wax ah oo organizationo badan oo adduunka oo hadda qaar ka shaqeeya ama qaar rabi doona inay ka shaqeeyaan in aan isku soo aruuriyo. Waxaan u sameynayaa waxa la dhaho coalition, meel ay iskugu wada imaadaan aan ka wada xaajoona si arrintaaneysna adduunka uga joojino. Qaybta kalena waxaan ma aragta develop garaynayaa cilmigeyga oo waxaan sii siyaadsanayaa leadershipkeyga, soo marka leadership certificate-na waan qaadan doonaa.
Waa tahay. Marka macluumaad aruurinta aad sameyso xageed ula noqonaysaa, maxay macno sameyn kartaa maadaama gabdhihii ay iska gadan karaan, waxay isku cadeynayeen suuqyada ay yaalaan saad sheegtay wadamada soo koraya ama dhaqaalahooda uu hooseeya, dadkooda maskaxdii laga xadaayo oo la leeyahay daaweynkan la isku cadeeyay waa loo iidgeeyaa, maxay cilmi baaristaad soo kordhinaysaa?
Wax weyn ayay soo kordhinaysaa. Hadda arrintaaneysan 9 sanaan kasoo shaqeynayo cilmi baarisyo kala duwan, hadday noqoto chemicalska aan tasigareynayo, chemicalskii aan baarayo, hadday noqoto dadkii ma aragtay sababta u isticmaalayeen ayaa cilmi baaris badan kasoo sameynay. Marka hadda weligeed lama istadigareynin sababta marketingka ay u isticmaalaan kambaniyadaaneysan iyo maxay u taarget gareeyaan dadka midabyadan leh, maxay iyaka keliya u abaaraan saas u sameeyaan. So taas cilmi baaristaas waxay aad nooga caawinaysaa in aan ma aragtay adduunka ma aragtay wax markaad dabar goynaysid waa inaa evidence isticmaashid ama wax xaqiiqo ah isticmaashid. So taas researchkaas ama cilmi baaristaas waxay naga caawinaysaa in aan ogaano xaqiiqadaas kadibna aan sameyno campaigns ama wacyigeliyo oo ma aragta dadka laga wacyigelinayo ama kambaniyaalkaas laga wacyigelinayo oo weyn oo global ah. Marka hadda awaadkan la isiiyo wuxuu aad igu caawinayaa in aan u iskeel gareyno ama aan u kordhino effortka aan shaqada aan qabanayno in adduunka kale dhan oo global aan ka dhigno.
Waa tahay. Marka bal waxaad iga warantaa hay-addan Bush Foundation waxay kaleeto wax siisay dhalinyaro Soomaaliyeed oo gobolka joogo, marka dadka kaleetana maxaa lagu abaalmariyo oo ay qabanayaan?
abaal marinta dadka la iska ma siiyo soo qof kasto wax uu waligiis ka soo shaqeynayo oo sanooyin badan dadka qaarkood 10 sano ama ka badan wixii ay ka soo shaqeynayeen ayaa lagu abaal gelinayaa si ay wixii ay u sii sameeyaan oo ma aragtay macluumaadkaas la siinayo ay ku sii weynayaan marka Bush Foundation waxay rabtaa in ay soo saarto dad adduunka u hoggaamiyo si fiican u hoggaamiyo oo si xaq ah u hoggaamiyo adduunka
marka waa meeqa tirada kale Soomaalida wax la siiyay
laba qof oo kale Soomaaliya la siiyay
waa tahay bal amiira waxaad iga warantaa waxyeelada daawooyinkan gabdhaha oo isku cadeeyaan la leeyahay jir ahaan iyo xataa qofka maskax ahaan maxay ku keeni kartaa
jirrooyin badan ayay keeni kartaa in waxa la isku cadeeyay waxay ka sameysan yihiin ingredients ama chemicals oo loo yaqaan mercury, hydroquinone iyo highly pollutant waxa la dhaho topical steroid oo waa ingredients oo ma aragtay oo toxic ah oo ama sun ah marka dadka marka ay marsadaan hadda hadii aan tusaale ahaan soo siiyo waxa la isku cadeeyay qaar ka mid ah mercury ku jiro qofka waxaa dhacayo mercury ee jirkooda galaayo wuxuu u keeni karaa neurological issues maskaxda ayuu ka saameynayaa soo qofka waxaa ku dhici karo qalal ku dhici karo dadka qaarkood xataa markii maskaxdooda mercury ka baxsabo xataa coma ayay galayaan hadda gabar waxaa jirto oo lix bilood coma ku jirto maadaama maskaxda uu mercury ka galay dadka qaarkood kelyaha ayuu ka dhaawacaa dad badan oo waxaa jiro cilmi baarisyaal badan aan ku aragno oo kelyihii ka fadhiisteen maadaama uu mercury u fadhiista kelyaha dadka qaarkood wuxuu ku ridaa waxa la dhaho cadisepro and diabetic iyo kurada maxaa yeelay mercury wuxuu u dhaawacaa qaybta ma aragta endocrine systemka jirkeena oo hormone keena regulate kareeso khaasatan insulinka oo sokorta ma aragta kala wareejiso oo jirkeen nadiifin laheyd ayuu joojinayaa kadib qofkii wuxuu ku dhacay sokor ayaa ku dhaceyso ilmaha yaryar khaasatan aada u saameeya xagga maskaxda chemicalka kale san hydroquinone
ilmaha uurka ku jiro waa uurka hooyada ilmaha ku jiro
dadka qaarkood ayagoo uur leh ama iyagoo uur lahayn xataa marsanaya marka dhibaatada mercury uu leeyahay khaasatan waxaa waa qofka biniaadanka asoo uur lahayn xataa hadduu marsado jirkiisiiyo chemicalka ku jiraysa wax la dhaho accumulation ay sameynaysa oo cad badan ayuu jirkii ku jiraa waqti badan ayuu ku jiraayaa kadib qofka uur markuu yeesho isla markii ilmihii maskaxda ayuu ka saameynaysaa meralkiisa sunti meralkii oo birta ahayd jirka qofka ay ku jirtaa soo markaad ilmaha qaarkood waxay ku dhalanayaan wax la dhaho neurological issues oo maskaxda ayagoo ka xanuunsan ama hadday isla markaas xanuunsanin markay bilooyin jiraan ama hal sana jiraan ayuu xanuun kusoo baxaya oo maskaxda ku saabsan ilmaha qaarkood wuxuu ka dhaawici karaa learning disability wax la dhaho inoo waxbarashadoodii ayuu daciifinaya maskaxdii fahan fiican ma yeelanayso teeda kale mercuriga qofka even hadii uu naaska nuujinayo ilmaha hadduu marsada xataa sunta mercuriga caanihii oo naaska u gudbayso ilmihii markaas maskaxda ay ka saameynaysaa tan kale sunta kale oo hydroquinoneka waxay keentaa skin cancer dad badan ayaa waxay ka qaadeen maqaarka cancer kankarada galo maqaarka
taasi waxay ahayd madaxa hay-adda The Beauty Project ee ka dhisan Minnesota Amira Cadaawe oo todobaadkan heshay ayada abaalmarinta hay-adda Bush Foundation ay bixiso isla markaasina kasoo sameyn doonto macluumaad aruurin ku saleysan sida dumarka ay jirkooda isu cadeeyaan iyo waxyeelada ay leedahay barnaamijkan qoyska ayayna marti noogu ahayd intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
markana waxaad ku soo dhawaataan heestan
Yurubay
iyo qabkiyo soo xaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarqeemiyo qaysami kara qalbigu mugisu haddu qof yahay iyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay iyo laba qaadaya qabkiyo qabkiyo soo xaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarqeemiyo qaysami kara qalbigu mugisu haddu qof yahay iyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay iyo laba qaadaya
dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeennii caawana waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo falastiin axmed iimaan. Dhinaca farsamada jami faria ayaa inoo jooga. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Mato.